Tervetuloa luonnon tietotoimistoon. Se on taas torstai ja aika paketoida viikon kuumat luonto- ja ympäristöpoliittiset aiheet. Tänään puhutaan luontokadon torjunnasta ja aktivismista näin vaalien yhteydessä. Studiossa kanssani ovat Greenpeacen Pohjoismaiden ohjelmajohtaja Sini Harkki.
Moi.
Ja maajohtajamme Touko Sipiläinen.
Moi taas.
Lähdetään suoraan tiukkoihin talouslukuihin. Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina meno- ja rakennekartoituksensa. Eli listan niistä leikkaus- ja verotoimista, joilla julkisen talouden velkaa vähennetään ja taloutta tasapainotetaan. Luonnontietotoimistossa kun ollaan, niin me tietysti katsotaan tällaisia listoja aina luonnon vinkkelistä ja sieltähän löytyy myös leikkauksia luonnonsuojeluun. 15-40 miljoonaa euroa. Pieni summa ehkä valtion koko budjetin näkökulmasta, kun puhutaan miljardeista, mutta mitä tällainen leikkaus merkitsisi suomalaisen luonnon suojelulle?
Mä kävin tätä rapsaa läpi ja VM:n virkakunta oli jotenkin sympaattisesti kyllä kirjoittanut sinne paljon luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja siitä, miten tähän tulee nyt panostaa. Mutta siis se, että nähdään leikkausmahdollisuuksia luonnonsuojelun alueelta tässä tilanteessa, kun hyvin tiedetään, että täytyisi moninkertaistaa luonnonsuojelun rahat, oli mun mielestä snadisti tragikoomista. Ja tässä on ehkä tämmöinen, niin kuin, mistä me ollaan puhuttu aiemminkin myös tässä podissa, että vieläkään ei ymmärretä, että jos me ajatellaan laittaa luontokato kuriin, niin me tarvitaan moninkertaistus luonnonsuojelun rahoihin. Nyt ei ole varaa leikata. Luontojärjestöillä, ympäristöjärjestöillä on tosiaan se, että 0,5% BKT:stä pitäisi saada luonnonsuojeluun tulevina vuosina.
Niin, tässä ei selvästi vieläkään tapahtunut sellainen paradigman liikahdus, että onnistuttaisiin näkemään, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin suojelu on välttämätön tulevaisuusinvestointi. Ja jos sitä ei nyt tehdä, niin ne kustannukset siitä ekosysteemien romahduksesta tulee olemaan niin tähtitieteelliset ja astronomiset, että mitkään leikkaukset ei valtion taloutta siinä tilanteessa auta. Ja niin kauan kuin nähdään nämä vaan menoina, niin sitten ne päätyy siihen VM-listalle, jossa tietysti sitten tehdään erilaisia leikkausehdotuksia, josta puolueet sitten pääsee hallitusneuvotteluissa taistelemaan, mitkä toteutuu ja mitkä ei. Ja tämä on ehkä se ajattelutapa, mikä pitäisi saada muuttumaan.
Niin, jos miettii Suomen kansainvälisiä sitoumuksia tai vaikka EU:n ennallistamispyrkimyksiä, niin eihän nämä nyt oikein ole linjassa niidenkään kanssa.
No ei tosiaan, että jos ajatellaan, että me ollaan sitouduttu siihen, että 30% luonnosta suojeltaisiin, 10% tiukasti ja tietoisuus niin kansainvälisissä neuvotteluissa kuin Suomessa siitä, miten paha luontokadon tilanne on ja miten olennaisluonnon monimuotoisuus on ehkä kuitenkin kasvussa, niin eihän se tähän kuvaan sovi. Ja onhan tässä tietysti se mekanismi myös, että ilmastopuolella se ikään kuin suuri herääminen ja käänne suomalaisessa politiikassa tapahtui yhtäältä sen 2018 IPCC-raportin jälkeen, mutta toisaalta sen seurauksena, kun elinkeinoelämä niin kuin isosti ymmärsi, että tässä on enemmän voittajia kuin häviäjiä tässä hiilineutraalissa muutoksessa myös liike-elämän puolella. Ja luontokadon suhteen tämä liikahdus on vielä aika kaukana, koska meillä on kuitenkin niin resurssiintensiivinen ja perinteinen teollisuus, nimenomaan siltä osin, mikä luontoon nojautuu. Ja sitten meillä ei ole mitään päästökaupan kaltaista mekanismia, jolla siitä, että vaikka nieluja säästettäisiin, niin joku hyötyisi taloudellisesti. Mutta tavallaan jos yhtään käännettäisiin tätä näkökulmaa, niin sittenhän vaikka tämä EU:n ennallistamispakettikin näyttäisi ihan erilaiselta. Että meillähän on tässä tilaisuus itse asiassa saada rahoitusta ja työtä maaseudulle siihen, että ennallistetaan tärkeitä ekosysteemejä, josta voi seurata vaikka mitä hyvää.
Brexittiin vastustettiin eniten niillä alueilla, jonne EU toi eniten tukirahoja. Ehkä nyt tavallaan sellaista huutoa kuullaan eniten sellaiselta puolueelta, joiden vahvoille kannatusalueille ennallistaminen vaikka voisi tuoda hyvin työtä.
Niin, viime viikolla me ympäristöjärjestöt julkistettiin selvitys, jossa oli kysytty puolueiden kantoja luontokadon torjuntaan ja niihin toimiin, joilla sitä voidaan torjua esimerkiksi hiilinielujen korjaamiseen, vesistöjen suojeluun tai luonnonsuojelun rahoitukseen. Tuon selvityksen lopputulemaa ei ihan hirveästi imarrellut puolueita. Vihreät ja vasemmisto oli selvityksen kärjessä ja esimerkiksi demarit ja kokoomus oli niin sanotusti puolimatkassa luontokadon torjunnan suhteen. Kokoomus piirun verran edellä demareita. Oliko tässä teistä jotain yllättävää?
No ei ollut yllättävää, että näinhän se on käytännössä aina mennyt ja meillä ehkä 3-4 suurta on ollut pitkään vähän eri syistä luontokadun torjunta vihamielisiä. Että perussuomalaisilla on toki tämmöinen niin kuin kaiken kattava ympäristöpolitiikan vastaisuus. Kokoomus on ollut perinteisesti metsäteollisuuden ja jossain määrin MTK-tulkintojen takana, demarit taas sidottu metsäteollisuuteen vähän toista reittiä, ja keskustalle tietysti sitten luonnonsuojelun vastustaminen on niin kuin valitettavasti ollut niin kuin ydinkysymysten joukossa, vaikka he ei tietenkään sitä sillä nimellä haluakaan kutsua. Se ehkä luo tässä pikkusen toivoa, että musta tuntuu, että vähän on lähtenyt liikahtamaan tilanne joltain osin, eli meillä metsäpoliittinen keskustelu on tavattoman pitkään ollut aika lailla näiden pitkälti metsäteollisuuden luomien myyttien varassa. Ja niitä edelleen on nähty vaalikeskusteluissa, että esimerkiksi kokoomus jatkuvasti toistaa väitteitä, joille ei itse asiassa ole todellisuuspohjaa. Esimerkiksi hiiltä sitoisi metsä aina paremmin sitä enemmän, mitä sitä hakataan ja mitä enemmän harvennetaan ja hoidetaan. Ja nämä myytit toistuu ja toistuu, mutta kyllähän ne on selvästi lähtenyt niin kuin murenemaan sitä myötä, että tieteeseen perustuva keskustelu on jotenkin saanut vähän enemmän tilaa. Media on lähtenyt oppimaan pikkusen enemmän näistä asioista ja haastamaan. Ja toinen ehkä, missä näkyy pientä murtumaa, niin on se, että kuitenkin nähdään, että näiden kaikkein arvokkaimpien metsien suojelu valtionmailla voisi ehkä olla semmoinen, minkä aika moni puolue on valmis hyväksymään välittömänä askeleena ja toimenpiteenä, joka voidaan toteuttaa. Itse ainakin toivon, että hallituspohjasta riippumatta tämä on sellainen asia, missä voitaisiin saada kunnollisia päätöksiä hallitusohjelmaan.
Joo, jep, samoin. Tässä oli vähän tällaista, että periaatteessa tasolla tosiaan, kuten Sini sanoikin, niin keskustelu on mennyt hieman eteenpäin. Tunnistetaan vaikkapa, että nieluromahdukselle täytyy tehdä jotain ja tarvitaan niin kuin uudet keinot valtioneuvoston tasolla, jotta nieluromahdukseen pystytään vastaamaan. No sitten kun aletaan puhua niistä keinoista, niin löikin monilla puolueilla aika tyhjää. Mä pidin kyllä vähän erikoisena, että muun muassa metsälaki, jonka uudistaminen nieluja ja luonnon monimuotoisuutta paremmin tukevaksi ei ole mikään edes niin kuin kauhean korkea vaatimus. Sille yksiselitteisesti antoi tukensa vain vihreät ja vasemmisto, ja sitten muilla puolueilla ei joko ollut kantaa tai vastustivat suoraan. Tämä on kyllä tuntuu aika naurettavalta, suoraan sanottu tässä nykyisessä tilanteessa. Sitten toinen vain esimerkinomainen, että puunpolton verotuen poistaminen, niin taas vain vasemmisto ja vihreät kannattamassa tätä yksin. Ja tosiaan niin kuin huomataan, että Suomessa puun poltto on kasvanut, mikä on myöskin tuonut kovaa painetta metsän hakkuille ja nieluille, että tavallaan niin kuin, että tuollaisia niin kuin politiikan ohjauskeinoja sinne kyllä ehdottomasti tarvittaisi. No sitten tosiaan hyvältä puolelta, niin muun muassa siis se, että nyt nähtiin, että kokoomus olisi vanhojen valtionmetsien suojelun kannalla. Tämä on esimerkiksi semmoinen kuin yksittäinen hyvä uutinen tästä kyselystä, joka kyllä kannattaa mainita ääneen, koska on korkea aika suojella vanhat valtionmailla sijaitsevat metsät.
No, kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ensi viikolla, sillä lauantaina 18.3. järjestetään luontomarssi, tai oikeastaan marsseja eri puolilla Suomea. Helsingissä järjestettävän päämarssin taustalta löytyy meidän lisäksi yli 20 järjestöä, ja siellä on meillä kaikilla kansalaisilla mahdollisuus näyttää päättäjille, että kuinka paljon luontokadon torjuminen, hiilinielujen pelastaminen ja suomalaisten metsien suojelu meille merkitsee. Paikalle on kutsuttu myös puolueiden edustajia tentattavaksi ja kuulemaan marssin vaatimuksia. Tulkaa siis kuulijat sinne. Mites Sini ja Touko, onko teillä iskulauseet valmiina ja bandikset maalattuna?
No itse asiassa ei ole, mutta kyllä mä varmaan menisin tässä nyt jotenkin perusasioiden äärelle. Että metsä on tärkeä, voisi olla mun iskulause.
Mulla kai vielä maalattuna, mutta siis tämä luontokato 6, luontovaalit varmaan yleistasolla on se, millä mennään. Mä voisin ehkä henkilökohtaisena iskulausena mennä jollain sellaisella, että nyt vähintään ne valtion vanhat metsät suojeluun, hyvänen aika, missään muussa ei enää tässä maailman ajassa ole mitään järkeä.
Toi on hyvä.
Sini, sulla on parinkymmenen vuoden kokemus aktivismista ja poliittista vaikuttamista, tai taitaa olla jo yli parinkymmenen vuoden. Sä olit ennen nykyistä pestiä ensin metsäaktivismissa mukana ja sitten toimit Greenpeacen maajohtajana. Siinä yhteydessä pääset myös usein puhumaan päättäjien kanssa meidän vaatimuksista. Miten he reagoivat siihen, kun he on aktivismin kohteita?
No kyllä varmaan yleisesti ottaen niin olen nähnyt ja se on aika selvää, että helpostihan se menee vähän, helposti syntyy epämiellyttäviä henkilökohtaisia tunteita. Et varsinkin kun on ollut mukana monissa kampanjoissa, joissa on jotkut yritykset kohteena ja on ehkä onnistuneesti herätetty heillä huolta, että tämä tahraa brändiä ja mainetta ja niin edespäin, niin kyllä siellä usein ihmiset aika defensiivisenä on ja turhankin henkilökohtaisesti liikenteessä. Et itse olen aina ollut sitten koettanut olla sanomassa, että kukaan ei tee tätä siksi, että sinun päiväsi menisi pilalle, vaan siksi, että se on tärkeä asia, johon pitää puuttua. Että toi varmaan yksi tapa, mutta monenlaista muutakin on nähnyt. Että kyllä mulla on parikin suuren firman toimitusjohtaja tullut vastaan, jotka on myös olleet kiitollisia siitä että jälkikäteen, että tuotiin esille joku ongelma, joka pystyttiin korjaamaan. Ja että se kritiikki on vienyt yritystä eteenpäin. Poliitikoista, no siellä löytyy tietysti todella montaa lähestymistapaa ja se varmaan vähän riippuu siitä, että miten suhtautuu kyseiseen ryhmään. Mutta kyllä mä parhaimmillaan olen nähnyt, että tällaisilla marsseilla vaikka voi olla ihan tosi iso merkitys. Vaikka ennen 2019 vaaleja oli isoja ilmastomarsseja, muistan yhdessä seisoin Antti Rinteen vierellä eduskunnan portailla, kun hän katsoi sitä vellovaa ihmismassaa ja siellä huudettiin, nyt on pakko iskulausetta ja nousi Antillakin nyrkki ja hänkin ryhtyi siinä toistamaan, nyt on pakko iskulausetta. Ja siinä tuli just semmoinen olo, että nyt mä oon todistamassa hetkeä, jolloin niin kuin mä luulen, että hän ajatteli, että no onpas tässä aika iso ihmisjoukko liikenteessä ja aika hyvän asian puolesta ja pitääpä varmaan ottaa tämä vakavasti.
Politiikkaa ja yritystoimintaa tehdään tavallaan semmoisen niin kuin vallan ja julkisuuden spektaakkelin ikään kuin, niin kuin toisella puolella, joten ihmisiltä helposti saattaa unohtua, että sitäkin tekee työkseen ihmiset, jotka ei ole oikeastaan niin kuin lainkaan erilaisia kuin kukaan muukaan meistä. Ja sitten tämä mun mielestä tuottaa muutaman asian. Se, että inhimillisellä kohtaamisella on usein aika paljon merkitystä, että kun tavallaan niin kuin sä, vaikka sitten päätöksentekijä asemassa oleva ihminen kohtaa toisen ihmisen ja hän kertoo, että tämä on mulle tärkeää, mä olen tavallinen ihminen, ajan tällaista asiaa, sunkin täytyisi tästä välittää. Niin se ei tarkoita missään nimessä sitä, että tämän päätöksentekijän mielipide kääntyy välittömästi, mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että jonkinlainen jälki todennäköisesti jää ja tavallaan niin kuin joitain ajatusprosesseja saattaa käynnistyä. Joten vaikka ihmiset, jotka aktivismia tekee ja haluaa maailmaan vaikuttaa, niin kannustan kyllä lämpimästi pitää myös sen niin kuin soittamisen, kohtaamisen, niin kuin kasvokkain kohtaamisen tosiaan keinovalikoimassa. Sillä on usein aika paljon poweria ja oli jännä just kuulla, kun Sini sanoi sitten vaikka kohdanneensa myöhemmin, sitten vaikka toimitusjohtajikin, niin kuin sun maajohtajakaudella olette vaikuttaneet ja tosiaan niin kuin myöskin muutoksia vaatineet.
Niin, sä mainitsit tuossa aiemmin, että ennen maajohtajapesteessä olit politiikassa mukana ja toimit siis opetusministeri erityisavustajana. Ja pääsit siinä näkemään läheltä tätä vuorovaikutusta, mitä poliitikkojen ja kansalaisten välillä on. Miten tarkkaan poliitikot sitten seuraa sitä, mitä aktivistit tekee tai miten vaikka somessa kansalaiset kommentoi?
No joo, kyllä se itse asiassa sinä aikana, kun erityisavustajana työskentelin, niin mua vähän yllättikin se, juuri se, että poliitikot on ihan samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin. He seuraa somea, moni heistä seuraa somea, en takaa, että jokainen meidän niin nykyisen hallituksen vanhemmasta kaartista näin tekee, mutta lähtökohtainen oletus on se, että ollaan niin kuin erilaisilla tavoilla maailmassa kiinni. Ja tosiaan, kun on tuollaisia asemiin ihmiset päässeet, niin kyllä se tavallaan se niin kuin yhteiskunnan niin kuin lukutaito ja yhteiskunnassa kiinni oleminen on aika kovalla tasolla. Ja no mihin se sitten johtaa? Aika herkällä niin kuin silmällä ja korvalla napataan sellaisia niin kuin, kehityskulkuja, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kun poliitikkoihin haluaa luoda painetta, niin yksi asia siinä on aika olennainen. Poliitikot on suhteellisen tottuneita kasvattaa paksun nahkan ja sulkemaan pois ikään kuin ei omilta kannattajilta ja ei omilta eturyhmiltä tulevaa painetta kohtaan. Sen takia, vaikka kun ihmiset suunnittelee itse, että miten pystyy yhteiskunnallista vaikuttamista tehdä ja muotoilla sitä omaa kampanjaa, niin on aika tärkeää, että saa siihen omaan kampanjaan mukaan myöskin erilaisia ihmisiä ja sitten niiden omia ikään kuin äänestäjiä ja eturyhmiä myös, keihin haluaa vaikuttaa.
Joo, tämä on tosi tärkeä pointti ja monestihan kun Greenpeaceilläkin kampanjoita suunnitellaan ja mietitään, että tämän yrityksen tai tämän poliitikon pää pitäisi saada käännettyä, niin jos se ei ole meidän keinoilla mahdollista, niin sitten seuraava kysymys on, kenen pään voisimme kääntää, jota hän kuuntelee tai jota yritys kuuntelee. Ja tätä kautta on kyllä kansalaisjärjestöissä ja Greenpeaceissäkin onnistuttu tekemään tosi isoja muutoksia ja vaikuttavia kampanjoita, että esimerkiksi nyt sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun moni energiayritys ei ollut vielä valmis globaalisti luopumaan hiilestä, niin se, että institutionaaliset sijoittajat ja rahoittajat lähti tekemään näitä päätöksiä, niin tavallaan pakotti heidät siihen. Ja tässä oli kyse nimenomaan siitä, että pystyttiin niin kuin kansalaisjärjestökentässä arvioimaan, että mikä on niin kuin tässä ketjussa se lenkki, johon me pystytään vaikuttamaan ja joka saa muutoksen liikkeelle. Ja noinhan se niin kuin vaikuttamisen logiikka tosi usein toimii ja se on jotenkin aktivismissakin toiveikasta, että vaikka monesti tuntuu, että esimerkiksi politiikka liikkuu hirveän hitaasti ja muutokset tapahtuu siellä vasta siinä vaiheessa, kun jostain kysymyksestä on tullut jo isosti valtavirtaa, niin kuitenkin se on just näin, niin kuin Touko sanoi, että kyllähän siellä politiikassa niin kuin tarkasti mittaroidaan ja tunnustellaan sitä, että missä se yleinen mielipide menee ja missä lähtee muutosta syntymään.
Mä voisin vielä tuohon suomalaiseen kontekstiin todeta, että niin kuin politiikkaa hetken sisältäpäin seuranneena ja sitten niin kuin myöskin sit vaikka viestintäerityisavustajien viikoittaisissa kokoontumisissa, niin myöskin muiden ministereiden asioita kuulostelleena, niin mulle syntyi tämmöinen teesi, että semmoinen 30-50 yhteydenottoa niin kuin sellaisilta ihmisiltä, jotka tuntuu omilta äänestäjiltä tai oman ikään kuin eturyhmän edustajilta, niin aiheuttaa jopa ministerissä Suomen kokoisessa maassa liikehdintää. Voi olla, että hän laittaa kabinettinsa kokouksen pystyyn, että mitäs nyt tehtäisiin tälle, tai vähintään laittaa muutaman tekstarin, että nyt on ihmisillä tämmöinen huoli, että pitäisiköhän meidän tehdä tälle jotain. Musta tämä kuvastaa sitä, että Suomi on kohtuullisen pieni maa. Täällä jopa niin kuin korkeimmat päätöksentekijät on ainoastaan niin kuin korkeintaan muutaman askeleen päässä niin kuin kuitenkin niin kuin suhteellisen lähellä lähestyttävissä. Ja se, että todellakin kannattaa niin kuin laittaa omaa kampanjaa pystyy osallistua kansalaisjärjestöjen kampanjoihin ja osallistua tavallaan sen niin kuin näyttämiseen, että nämä asiat on meille tärkeitä, näille on tehtävä jotain, myös päätöksentekijät sen kyllä huomaavat.
Niin nyt kun me puhutaan tässä, niin me puhutaan aika paljon tämmöisestä valtiotason ja vaaleihin ja päättäjiin vaikuttamisesta. Ja siinä ehkä välillä varsinkin, kun puhutaan luonnosta, joka on ihmisten arjessa lähellä, niin unohtuu semmoinen, että monelle kuitenkin aktivismi ja vaikuttaminen voi olla myös ihan jonkun paikallisen oman, vaikka lähimetsän suojelemista. Mistä teidän aktivismi lähti? Sini, miten susta tuli metsäaktivisti?
Varmaan vaikutti se, että metsät oli mulle tosi tärkeitä, siis liikuin paljon metsissä sekä kotona Espoossa että mökillä isovanhempien luona koko lapsuuden. Ja sitten tämä jotenkin teiniässä lukiossa yhdistyi semmoiseen teoreettiseen ymmärrykseen, että mä innostuin ekosysteemeistä ja ekologiasta ja aloin lukea niistä hirveästi. Ja näiden seurauksena hakeuduin sitten Luontoliiton metsäryhmään ja sitten ensimmäinen tavallaan niin iso kokemus, että sen jälkeen koki, että mä en voi olla tekemättä tälle asialle jotain, syntyi sitten siellä, kun metsäryhmän kartoittama aarniometsä löytyi avohakattuna aivan maan tasalle ja olin siitä tosi surullinen ja vihainen ja järkyttynyt. Ja ehkä tämä on silleen, mä oon iloinen, että sä nostit tämän esiin, koska me ollaan puhuttu tässä nyt paljon tämmöisestä ammattimaisesta vaikuttamisesta, mutta se on tietenkin vaan pieni osa, että ei tämä maailma muutu sillä, että ympäristöjärjestöjen työntekijät tekee parhaansa. Kyllä siihen tarvitaan tosi paljon myös sellaisia ihmisiä, joiden arki pyörii ihan muiden asioiden parissa, mutta jotka kokee silti, että ilmasto ja luonto on niin tärkeitä, että tekevät jotain, mihin itse pystyvät, on se sitten lähimetsän puolesta puhuminen tai tekeminen tai jotain muuta.
Joo, mä taas luulen, että mä edustan vielä enemmän tällaista niin kuin opiskelijapolitiikka ja asioista tavallaan lukeminen sai minut pelkäämään ilmaston kriisiä niin kuin tavallaan laitaa aktivismitarinoissa. Että tosiaan niin kuin sekä ilmastokriisi että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset oli mulla opiskeluaikoina hirveän keskiössä. Ja sitten kun aikuisikä alkoi koittaa ja miettii, että mitä sitä elämässä oikeasti olisi järkevää ja kiinnostavaa tehdä, niin mä olin silleen, että no ilmastokriisin ratkaisuthan se kiinnostaa. Ja tällä tiellä ollaan. Mutta sitten tosiaan kyllä semmoisia niin kuin myöskin omakohtaisia hetkiä, vaikka harrastin maastopyöräilyä kilpatasolla teini-ikäisenä ja kun näin oman semmoisen niin kuin harjoitusmetsän, missä olin niin kuin parhaimmillaan 5 kertaa viikossa polkenut, niin yhtäkkiä avohakattuna, niin se tunne ei kyllä unohdu.
Niin, ihmiset, tulkaa luontomarssille mukaan, niin kiihdytetään sitä muutosta yhdessä. Tästä on hyvä siirtyä meidän loppukevennykseen, eli viikon lainaukseen. Idea on siis se, että mä luen teille sitaatin ja teidän pitäisi tietää, että kuka näin on sanonut. Tässä kun on nyt puhuttu paljon aktivismista, niin tämänkertainen sitaatti itse ihan suoraan käsittelee Greenpeacea, mutta liittyy kyllä meihin ja aktivismiin. Kuka on siis sanonut näin? Aktivismi on raikas tuulahdus kansalaisyhteiskunnan usein tunkkaisiin labyrintteihin.
Joo, heti mieleen Matti kuvaus. Vuori.
Niin, ainakin kansalaisyhteiskunnassa pidempään toimineet varmaan pääsee ainakin kiinni sellaiseen kokoussyndroomaan, että paljon kokoustetaan erilaisissa yhdistyksissä ja vähän tapahtuu. Ja totta kai niin kuin mä itse ainakin pyrin siihen, että tapahtuisi paljon enemmän kuin kokoustettaisiin. Miltä tämä sinistä kuulosti?
Joo, mulle kanssa tuli mieleen, että tässä on niin kuin, tämän on sanonut henkilö, jolla on jonkinnäköistä kokemusta kansalaisyhteiskunnasta ja ehkä pientä turhautumista siihen, että joskus sielläkin tosiaan osataan toimia byrokraattisesti ja toisaalta sitten selvästi sympatiaa aktivismia kohtaan. Tästä syystä itselle tuli heti mieleen, että voisiko tämä olla Matti Vuoren sanoma, mutta voi olla kyllä joku tuoreempikin lausuja.
Kuulostaa aika hyvältä arvaukselta.
Arvaus on täysin oikein. Kyseessä on
tunnettu
ihmisoikeusjuristi ja Suomen Greenpeacein johtaja 90-luvulla edesmennyt Matti Vuori. Eli te olette hänen manttelin perijöitään.
Otetaan sinille aplodit hyvästä arvauksesta.
Kiitos. Me oltiin hyviä ystäviä, että Matin puheenparsi joskus edelleen kaikuu päässäni, niin se oli helppo tunnistaa.
Niin kuin tuossa puhuttiin jaksamisesta, niin itse muistan, että mulle on joskus eräs Sini Harkki kertonut, kuinka Matti Vuoren luokse voi aina mennä viskille silloin, kun tuntuu, että aktivismi ei oikein edennyt.
Mulle tulee aina välillä mieleen, kun mä kävelen sen Matti vanhan kotitalon viereen, niin se kun ehkä viimeinen kerta, kun me nähtiin ennen hänen kuolemaansa, mä poistuin aamuilla 3:00 sieltä rapusta ja sitten Matti kysyi multa overraossa, että pärjäätkö sä nyt? Ja mä sanoin, että pärjään. Sitten hän sanoi vähän silleen ironisesti, että mitenköhän on?
Mitenköhän on? Tämä oli Luonnon tietotoimisto. Kiitos Sini, kiitos Touko.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tämä oli Luonnon tietotoimisto tältä viikolta. Toivottavasti tykkäsit kuulemastasi ja kerro siitä myös kavereillesi ja jaa somessa. Jos haluat laittaa meille kysymyksiä tai palautetta, niin löydät meidät somesta Greenpeace Suomi, muun muassa Twitterissä ja Instassa. Palataan taas ensi viikolla polttaviin luontoaiheisiin.